Saimes deputāti vēl domā, kurš būs Rīgas pils saimnieks. Bet kāds būtu tavs kandidāts?
Mārtiņš Bondars.
Televīziju skatos, pazīstams seju, bet vairāk neko nezinu.
Nezinu tādu.
Vispār viņu nezinu.
Nu, viņš ir tās jauns un progresīvs.
Zinu, ka viņš ir bijis Latvijas basketbola savienības rezidents, ja nemaldos. Nu, kaut kas augsts viņš tur ir bijis. Zinu, ka viņš ir reģiona apvienības galvenais un dibinātājs. Zinu, ka viņš ir deputāts šobrīd.
Viņam sieva ir Ieva Bondare, un man liekas, politikā viņš diezgan labi visu kaut ko saprot, un es esmu simtprocentīgi par...
Man liekas, ka viņš bija kaut kādā starp pirmajām, teiksim, nu, populārākais. Tas bija tas, ko es lasīju arī.
Jauns puika, nu, kā jau tants vecs saka, kad ir smuks, tad jāliek pa prezidentu.
Sergejs Daugavpilovs.
Es viņu vakar ieraudzīju pirmo reizi vizuāli, ļoti, ļoti nepatika. Nu, es uzskatu, ka tomēr Latvijas vārds pasaulē ir Jānis arī simpātiskam cilvēkam un, nu, gados jaunākam.
Nu, tā neko. Viņš tāds kārtīgs.
Arī nebūtu pretenzija, jo viņš ir, viņš nav ne nacionālists, ne viņš arī ir ultra pretējs Krieviem.
Nu, piedodiet, es neesmu saskaģietis.
Par to, es negribu tā teikt, bet es lasīju tādas kā sliktas atsauksmes.
Viņš bija
par
viņu kandidāts, jā.
Jā, un par viņu bija tās sliktākās atsauksmes.
Viņš ir no saskaņas centra, es zinu, nu, viņš iespējams prokrievisks varētu būt.
Egils Levits.
Jā, ar lielu pieredzi.
Viņš jau pieredzi jūtams. Jūtams cilvēks ar pieredzi.
Levits, nu arī... Īpaši daudz neko nezinu, bet vizuālais nesaist.
Intelektuālis un pazīst, kā saka, Eiropu pazīst, problēmas tā kā.
Levits, viņam bija liela nozīme pie Latvijas neatkarības atjaunošanas. Viņš, laikam, to neatkarības deklarāciju izstrādāja. Tā kā tā, nu, manuprāt, viņš tāds reālākais kandidāts varētu būt.
Raimonds Vējonis.
Nezinu, ko par viņu pateikt.
Man nepatīk viņa nacionālisms. Tas nav, tā nav, tas nav tālredzīgi.
Es gribu tādu cilvēku. Viņš tāds seriozni tāds. Godīgs.
Nezinu, neko.
Vārds man ir pazīstams, taču neko vairāk pateikt nevar.
Aizsardzības ministrs, nu, es nezinu, viņš būtu piemērots kā prezidenta kandidāts.
Par to es lasīju, kad viņš esot, nu, arī, nu, tāds pozitīvs, nu, kad esot viņam iespēja, nu, kā Latvijas prezidenta kandidātam, kad viņam esot labas izredzes.
Nu, viņš tāds, nu, kā lai pasaka, vairāk, mazāk tāds zemniecisks, vai viņš spēs runāt un darīt lietas, nemāk tiek.
To, ko teica, kā lai saka, tas Lembergs, nu, tad jau cilvēks kaut ko saprot. Man galvenais, lai viņš māk angļu valodu, lai nav kauns.